postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Explora, obračun sa zagonetkama.
Dobar dan, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu vašu i našu Exploru. Danas ćemo pretežito odgovarati na vaša pitanja kojih je uz one silne mailove i izraze zabrinutosti, što nas nije bilo jednog utorka. Dakle, doista jako puno i pokušat ćemo udovoljiti vašim pitanjima. Korado, dobar dan.
Dobar dan.
Idemo sa jednim zbivanjem prošloga tjedna koje je na neki način, ne znam gdje ga svrstati. Je li to pitanje iz, odnosno informacija i event iz svemira? Je li to zapravo bila modna revija? Je li to ono Vanity Fair? Pet žena je otišlo u svemir u raketnom brodu u obliku falusa. Svaki raketni brod je u obliku falusa, ali ovo je bio najfalusniji do sad.
Gle, to je te ona priča o dekadentnoj fazi civilizacije kad čekaš u stvari da oko tebe se svijet smrvi. To sa tehnologijom, sa astronautikom, sa astronautskim krilima koje će oni dobiti, naprosto nema veze. To je jedan onaj trenutak kada postaju gladijatori i glumci važniji od cara. E sad, je, raketa od Jeffa Bezosa je, recimo da liči na seksualnu igračku više nego na pravu stvar. Staviti 6 žena unutra je bila ideja kako jedan glupi projekt turizma reklamirati. I probao je unutra staviti čuvene glumce, probao je staviti svašta. I sad je unutra stavio svoju curu, stavio je unutra jednu pjevačicu koja je izuzetno poznata kroz taj njezin pedagoški dio, nekoliko pjevača, nego za potraga za mladim talentima i onda je natrpao unutra nekoga koji je mislio da će to biti medijska vijest. Da li je uspio? Apsolutno da. Onaj dio koji nije očekivao da je to zbilja bilo zabavno. Znači, unutra su bile kamere i mikrofoni. Od tih 11 minuta leta ove su od straha vrištale 6 minuta. Znači, poljetanje, visoki G. A posebno kad je krenulo padati u slobodan pad i kada su se otvarali padobrani, otkidali padobrani i vukli veće padobrane. To je bilo vriskanje toliko da, ne filmsko za spravlje. I onda je na kraju onaj dio, prvi stupanj se spustio sa svojim raketnim motorom, ovaj drugi dio je došao sa padobranima i na kraju upalio raketne motore za nježno da ne udari jako u tlo. I nakon svih tih vriska, svi su trčali za i dalje su sve u redu, te cure unutra. I Jeff Bezos je upao u neku rupu, razvalio se tamo, tako da te bilo što zagledati. I kako izlaze van, ova prva se baci na pod i krene ljubiti zemlju. Poslije su imali priče koje su one već pripremile, o čemu će pričati kad dođu novinari, pa su pričali o ljubavi, o svemu. Ne znam da li su nekle išli mijenjati pelene. Znači, to je bilo... I da, vjerojatno, nikad više ih niko ne nagovori na nešto od tog tipa.
Dobro, to je zapravo jedan reality show na jednoj najvišoj razini do sada.
I skupoj razini. Gle, količina goriva koja je potrošno zadignuti 6 osoba, 20 metara rakete na 100 km visine, to se plaća. Znači, ti kad odeš s autom iz Rijeke na Učku, ta visina se plati kroz gorivo koje si potrošio do gore. A sad to je kilometar i nešto. Sad kad ješ dignuti na 100, ti si mogao komotno cijeli svoj život trošiti, voziti za jedan to.
Čemu to služi?
Gledali su, u Istri imaš poslovicu za to. Da ti guzica vidi puta.
Pa da, ali ne mogu vjerovati da netko baca novac kroz prozor.
Gledaj, da li je to jedno doživljaj? Da. Kolika je vjerojatnost da zgineš? Ta raketa je relativno sigurna.
Ne, ali koliko Bezos ima korist od toga?
A šta će raditi sa novcem koji ima?
pa može ga gubiti, kao što radi Elon Musk.
Ma to si uvijek znao da politika se ne ide u to. Ima čak i jedan film, sad ne sjećam se kako se zove, neki treba je potrošiti ne znam koliko stotina milijuna dolara.
A u jedan dan?
Jedini način je da odeš u politiku. Znači, odlazak, onda to je mjesto gdje trošiš novac.
Mislim da je to, da su bile rane 80.
Tako da nije jednostavno potrošiti novac. A onda je pitanje natjecanja. Znači, ta raketa, taj oblik, kolega koji radi to isto, ovaj najbogatiji čovjek na svijetu, ovaj drugi najbogatiji čovjek, oni se... Gledaj, nekad su radili tornjeve, pa bi taj vlastelin napravio toranj na crkvi koji je više od tornja od onoga drugoga, pa naša crkva ima veći toranj nego toj. Danas se to isto radi sa raketama. Sigmund Freud, kad bi bio živ, presretan, dodao bi još jednu poglavlje u svoju knjigu.
Da. Idemo sad na dva pitanja naših eksplorijana.
S tim da nisu loše te rakete. Mi sad ono pričamo, bogataši se zezaju.
Misliš na Virgin?
Ma sve. I on je Virgin, ovaj otpao jadnik prvi. Branson je fulao. Nije loš aviončić. Jedino što je visina i sve ono kako on to zamislio ne valja.
Branson je trebao ostati u području svijeta glazbe, koji mu je išao najbolje. Sve što je napravio nakon toga je bilo gubljenje novca.
Posebno aviokompanija.
Da.
Ali njegova je ona dobra misao da u stvari je jako lako postati milijunaš. Budeš milijarder i odeš u aviobiznis.
Da.
Onaj dio priče je da to natjecanje u principu je donijelo nove tehnologije. Znači raketa koja se spušta na nogice i ne razbije se. Ovo je velika stvar. I tu je Bezos i taj New Shepard u stvari jako dobro odradio posao. Jedino što je radio sve u malo. Ovaj drugi je apsolutno megalomanija. Ovaj ako nema 100 metara neće se ni truditi. Znači, mi smo gledali u zadnjih 15 godina jedan kvalitetni skok razvoja i motora, i tehnologija, i stabilizacije. Rakete danas nisu one od nekad. Tako da, da, taj dio što se tiče tehnološkog razvoja je super.
Dakle, imali smo 5 velikih konkurenata, pored ove trojice, Bransona, Jezosa i Maska. Imali smo, naravno, Boeing koji se nije proslavio i nasilne projekte, barem što se tiče Sjedinjenih Američkih Država. Koliko će biti mjesta za neke nove male, odnosno koliko mali imaju šanse pored ovih velikih?
Nakon što je Elon Musk uspio zaribati imidž i jako puno. Znači, da odemo pogledat prije 5 godina, da li je postojala konkurencija Tesli? I odgovor je, postojali su neki koji rade električne aute, ali to je 10 godina iza, naprosto nemaju šanse. I to su investitori svi prepoznali. Onaj dio koji se desio da je Tesla stala. Ona automatska vožnja bez vozača, to je bilo obećano još prije 5 godina kad smo pričali to u emisiji, svakog trenutka sad će voziti, to ne funkcionira. I onda je odlučio taj softver naplati $9,000. I onda ti se pojavi kompanija u Kini koja ima jeftinije, koja ima proizvodnju akumulatora ili baterija svoju, tako, koja ima svoju proizvodnju komponenti za te baterije i koja ti pokloni taj softver. I sad njihovo najjeftinije auto je skoro $9,000. I ako dobiješ još i na poklon softver koji vrijedi toliko, onda je pitanje zašto ću kupiti uopće Teslu.
Ma dobro, ali Amerikanci su si naravno kao i uvijek najviše sami krivi, zato što nije Tesla, odnosno Elon Musk, bio prvi koji je američku proizvodnju preselio u Kinu. General Motors je to napravio prije 30 godina.
I hrpa drugih, i Siemens za vlakove, tako da ako idemo gledati ko ima za plakat, imamo drugi koji su prošli lošije. I onda imamo SpaceX koji je bilo čudo, znači za dlaku da nije sve propalo. Znači to je bio toliki iskorak i bilo na granici da li će uspjeti ili ne, da li će bankrotirati ili ne. Danas je to kompanija koja vrijedi stotine milijardi dolara, koja je počela proizvoditi profit sa Starlink satelitima, ali on je napravio nešto što u svijetu biznisa naprosto ne možeš napraviti. Da nekome koji ima korisnik, ti odlučiš i ti mu ugasiš upotrebu. Svi drugi korisnici vide da postoje i da ovise o hiru jednog bogataša da li će imati ili ne internet. I ako si ti državna kompanija, ako si ti bilo ko koji moraš imati garantiranu vezu, onda ne možeš za u firmi gdje ti vlasnik firme gasi ili pali po želji okolo. I sada ti je Eutelsat, koja je puno manja kompanija, koja ima sjedište u Luksemburgu, koja nema ni svoje ispaljivanje raketa, koja ima 70 satelita samo prema ovi tisuće koliko je Elon Musk, njima je porasla vrijednost dionica 4 puta. Sad oni će napraviti naprosto sve da naprave svoju mrežu koja će biti jednaka ili bolja. Onaj Jeff Bezos koji ima i zna i koji je puno lukaviji što se tiče tih društvenih odnosa, a on je odlučio da će njegova mreža biti bolja i da će napraviti svoju koja će biti bolja od ove koje SpaceX radi.
Jutros sam vidio vijest da jedna velika farmaceutska tvrtka koja se najviše spominjala u vrijeme COVID krize i pandemije, da joj je vrijednost pala za 5 puta. Dakle, ili više nema potrebe za čudotvornim lijekovima, ili se seksualna aktivnost 50-godišnjaka i starijih smanjila, pa više ne trebaju njihove čudotvorne tablete, ili je nešto treće u pitanju. Što god da bude, kada farmaceutska kompanija gubi na vrijednosti, to neka mi svi oni koji u meni vide naznake teoretičara zavjere ili urote, neka mi oproste, ali to znači da je nova pandemija na vidiku.
Imamo još nešto. Dionice mnogih tih kompanija su napuhane daleko više od onoga što je vrijednost i ono što je proizvodna vrijednost ili dobit te kompanije. Ovo nije samo tema softverske kompanije koje imaju ogromnu vrijednost i nemaju nikakvu dobit. Znači, sve je magla. U ovom slučaju farmaceutske kompanije, te velike, da li imaju proizvod? Apsolutno da. Da li mogu propasti? Neće propasti. Ali neće imati dobit koji su ulagači očekivali. I sad pitamo se, bilo koja od tih velikih kompanija, da li oni imaju istraživački dio koji može opravdati taj dio troška? I odgovor, niko od njih i nema toliko. Oni su do sada radili tako da bi kupovali male kompanije. Neko od nas je ne funkcionira. Recimo, imaš u Izraelu nekoliko studenata sa sveučilišta u Jeruzalemu odluče napraviti biotech kompaniju i napipaju da bi neki peptidi, neki proteini, nešto moglo biti dobro za nešto. I oni vrijede sitno, vrijede, tek su nastali. Za par milijuna dolara ti njih kupiš. I onda bi Pfizer, Moderna, Bayern, naprosto Novartis, sve te velike kompanije, kad bi vidjeli, onda bi došli kod vlasnika i rekli da li možemo otkupiti vašu kompaniju. I oni su živjeli tako da su kupovali kompanije koje imaju neke male ideje.
S tim da ovi koji su kupili nastavljaju razvijati svoje projekte
u principu par godina. To ti se ograničuje da ti kao vlasnik ne smiješ napustiti toliko i toliko godina i da ne smiješ raditi paralelno. Ali ovo ti se jako isplati na početku. Znači, imaš grupu studenata koji smatraju da znaju posao. I oni odluče napraviti kompaniju startup. I cilj je za prvu kompaniju, oni nemaju veze sa bankama, oni taj proizvodnju ne mogu nikako riješiti, rizik je ogroman. Oni čak nemaju ni menadžerske sposobnosti još da bi mogli napraviti kompaniju velikom. Onda ti je najzgodnije tu prvu kompaniju, kad imaš dobru ideju, kad pokreneš, u stvari uzeti tih nekoliko milijuna dolara, i to ti je početni kapital za sljedeću kompaniju. Elon Musk i mnogi su tako napravili. Znači, ti ako imaš jednu dobru ideju, ti si pun dobrih ideja. kad pričamo o kreativcima, kreativci nemaju jednu ideju. Ti imaš problem da imaš svaki dan jednu ideju, kao što je Fisher ili kao što je Edison. Ono, naprosto, svaki dan je bila ideja za patent. Svaki dan se nešto patentiralo, svaki dan se izmislilo nešto novo. I ti ljudi nemaju problem da neće. I ovo je preporuka za ove mlade danas koji nemaju poduzetni duh. Da zaključe, ja ga nemam, ali to nije nešto što je genetski, naprosto to je odgojno. Isplati se otići u poduzetništvo, iako samo u području farmacija, molekularna biologija, nešto tog tipa, isplati se zbilja naučiti i probati otići na
poduzetništvo. Kad imaš dobru ideju, kako napraviti da te ti veliki vide?
Kongresi su jako dobro mjesto. Znači, ide se na kongres i tamo moraš imati prezentaciju koja će biti zapažena. Onda imaš i nešto drugo. Moraš imati i vijest. Sve PR danas. Znači, moraš imati vijest da postoji, da su ti mladci tamo.
Dakle, biti prisutan u medijima.
Ne bilo kojima. U medijima koji čitaju da. Ti koji te trebaju otkupiti. Ali mi danas imamo zlatno doba za robotiku, sintetsku biologiju, farmaciju, medicinu. To su područja koje su sada fotonika je recimo jedno područje gdje se prije par godina radilo veliki novac i s tim da takve stvari raditi, to ne možeš raditi u Hrvatskoj. Znači, ti nemaš dobavljača i opreme. Znači, ti trebaš nešto napraviti, tebi je najbliži dobavljač ili onaj koji ti može napraviti na par tisuća kilometara, to ne ide. I u slučaju da hoćeš pokrenuti firmu tog tipa, onda moraš naći gdje je klaster koji ti odgovara. Recimo, sjeverna Italija oko Mantove, područje Francuske oko Nice, prsten oko Londona, nekoliko točaka u Americi. I šteta je da mi u Hrvatskoj nemamo neko mjesto tog tipa jer smo kasno počeli. I nemamo ni broj stanovnika i mi smo se dosta deindustrializirali, ali evo recimo, možda će Ljubljana biti uskoro takvo mjesto. Prije 100 godina je Zagreb bio takvo mjesto. Kad je Slavoljub Penkala došao greškom u Zagreb, on se zaljubio u Zagreb i u sve te mogućnosti koje si ti imao u Zagrebu za izliti željezne, za napraviti, za majstore, Zagreb je bilo gdje si mogao napraviti sve.
Zagreb više nikad ne može dostići tu svjetsku razinu zato što je to vrijeme Otona Kučere.
To je vrijeme Slavoljuba Penkale koji je zaključio.
Umro je, nažalost, premlad da bi nastavio razvijati svoje ideje.
Kad pričamo o izumima, mi ga svi znamo po Naliperu.
Ma ne, prve ploče je on izlio.
Ma ne samo to, nego
vane
aviona.
Gramofonske ploče.
Najpoznatija stvar koja je napravio je termofor.
Da.
I to na isti gumeni sa rebrima kakav je on patentirao i dan danas se takav radi u svijetu kad je stekao. Pa čak ni dizajn mu nisu promijenili.
Da.
Da se vratimo na onu priču. Farmaceutske kompanije neće propasti. To što im dionice padaju, samo se vraćaju na normalno stanje. Da li će biti kriza i ogromnoća zato što će porez ići sljedeći ne na automobile nego na farmaceutske kompanije. Trenutno to što se dešava u Americi je apsolutno ludo i stojiš sa strane i gledaš i diviš se kako netko može uspjeti carstvo tako dobro istrunuti iznutra.
Da, mi koji smo malo stariji i pripadamo generaciji koja je išla u školu, osnovnu, srednju, svejedno, davne 1972. godine, kada mnogi naši eksplorijanci još nisu bili ni rođeni, sjećamo se jedne pandemije koja je izazvala prvu veliku svjetsku zabrinutost nakon one poznate španjolske groznice iz 1917. i 18. godine. Riječ je o velikim boginjama i praktički je cijela bivša država Jugoslavija cijepljena u
7 dana.
U desetak dana. Jednostavno svi. A cijepljenje se radilo tako da smo u školi bili podvrgnuti zarezivanju sa skalpelom ili naliperom zapravo ne nalizberom koje piše, nego alatom koji je za to služio i nakon nekoliko dana bi nam se jedan žig stvorio, dakle nešto u obliku žiga na lijevom ramenu, svima osim nama, dakle ja spadam u te koji jednostavno nisu reagirali na takvo što. Cijepljenje je bilo ponovljeno, opet nismo reagirali, što znači da nismo mogli biti ni zaraženi velikim boginjama. Naš eksporijanac pita o čemu se tu radilo, kako je tada bilo to tako efikasno i zbog čega to nije bila velika priča.
A to je bila industrijska civilizacija. To je drugi svijet, ti se rekao 70 i neke. U zadnjih 30 godina skoro cijeli svijet, ali ono što se zove zapadna civilizacija je prestala biti tehnološka. Glavni proizvod koji se prodaje nisu proizvodi, nego su usluge i priče. I mi smo dio sada u Hrvatskoj nečega što se zove doživljajna ekonomija. I u Hrvatskoj više od 50% BDP-a danas je turizam, glazba, sport, film, reklame, znači prodaja priča čini više od 50% BDP-a. I taj svijet u prodaji priča je sve maglovit. Ona je bila industrijska civilizacija. Imaš problem. Rješenje je pokretna traka, postaviti ljude na pokretnu traku, sve koji znaju upravljati sa time, napravi se kratki tečaj i cijepljenje. Ne rade liječnici, rade svi koji to mogu. Studenti medicine, veterinari, srednjoškolci, medicinski, naprosto svi su bili tamo u redu, industrijska proizvodnja, traka i 20 milijuna ljudi cijepiš u tih 7 dana. Gle, problem je naprosto bilo kad je iz Hadžija, kada su se vratili putnici iz Saudijske Arabije, tamo su naprosto došli u kontakt sa zarazom i vratili se u bivšu Jugoslaviju, tamo na jugu Srbije je krenulo, i to nije bolest sa kojim se zezaš. Znači, to je bolest koja ubija, doslovce, jako opasna. I onda se naučilo još nešto. Mi smo cijepljeni, virus je radio. Ali nakon što si cijepljen i što je odradeno, ti si postao otporan na stotine sličnih virusa. I dan danas, čak i kad nema velikih boginja varičele okolo, jako, jako bilo dobro da se između ostalog cijepi, jer cijela jedna klasa virusa onda više nema šanse kod organizma koji je napravio biblioteku i prepozna taj virus. Ako kod tebe se nije uhvatilo, zato što si već imao unutra antitijela i čim bi to došlo, na licu mjesta su bili likvidirani ti virusi.
Da. Ta industrijska civilizacija o kojoj ti rado pričaš i o kojoj se priča u Perfektu i sve one civilizacije koje znamo iz povijesti neumitno su bile u sukobu sa okolišem i sa planetom Zemljom. Dakle, sve su na uštrb očuvanja okoliša i nekakve prirodne ravnoteže koja je možda postojala prije nego smo mi došli kao ljudska bića u ovo naše okruženje, je podrazumijevala da je Zemlje manje, a nas i naših plodova, te revolucije industrijske i svih onih prije, je sve više. Za razliku od svega toga, doživljajna ekonomija ne uništava prirodu.
Uništava, to je samo dobra priča je. Znači, ti imaš priča gdje naftne kompanije sad odjednom ti pričaju da su postale ekološke. I onda se godišnje dodjeljuje nagrade za društveno korisno nešto da su napravili. Mi trenutno imamo civilizaciju gdje se apsolutno sve mulja i da ti ideš pogledati, imaš 10% kukaca u Istri koje smo nekad imali. Kada smo imali u emisiji u priči da imamo preko 30.000 bazena, svi su rekli da je nemoguće. Rađeno je brojenje preko aerofotosnimaka. Znači, degradacija prostora kod nas je naprosto ogromna. A onda kad pričamo o tehnološkoj civilizaciji, da svaka ili sve civilizacije uništavaju prostor, i odgovor je, ima izuzetaka. Znači, knjiga koju bi trebao pročitati, neko želi vidjeti kako su te civilizacije radili, je Kolaps od Jareda Diamonda. Ovo je dobra knjiga, on je sociolog, nije perfektno odradio sve, ali je dobro, dobro odradio taj dio koji da. Imamo jednu koja nije, Japan. Znači, mi kad pogledamo da li su, i onda kažemo, dolina, Inda, Eufrat, Tigris i taj dio, oni su zalijevanjem toliko soli dodali u njive da nakon nekoliko stotina godine njihove su njive bile slane. I ta civilizacija propada. Civilizacija rijeke Ind nestaje. Imamo ove druge koji su posjekli šume. I onda imamo najgluplji primjer, uskršni otoci.
Rapa Nui.
A onda imamo Japan, koji u jednom trenutku neki šogun ima, a ne znam, je zabranio da se dira stabla. Oni su živjeli tako da su množili se, krčili šume, rižina polja i jednog trenutka se trebalo desiti to što je na uskršnjim otocima. Nema više šuma, sve su rižina polja i milijuni ljudi. I ovo je zabranio da se dire šume. Kad su joj pitali šta ćemo jesti, je rekao odite loviti ribe. I potpuno se u nekoliko generacija odnos prema prirodi promijenio. Od onih koji su sjekli šume, oni su postali ti koji su digli prirodu na pijedestal. Gdje u svijetu imaš da vitez na štitu ili na odjeći ima tratinčice?
Ma da, ali nemojmo sad idealizirati.
Ne idealizirati, taj dio. Kada...
Japanci su se htjeli raširiti na račun Ruskog carstva, s njima su ratovali...
Pričamo, to je poslije. To je jako poslije.
S njima su ratovali barem 5 puta u 20. stoljeću, 2 puta u 19. Htjeli su se proširiti na račun Kine, u Manđuriji su nevjerojatne ratne zločine napravili... Htjeli su osvojiti Mongoliju, ali ih je Žukov spriječio 1939. Htjeli su se na jugoistok Azije proširiti na račun Britanskog carstva. Konačno napali su Amerikanci u Pearl Harboru. Sve su to stvari koje ne idu baš s ovim cvjetićima na štitovima.
Ne, to cvjetići su ti na trenutku kad su oni spatili otoke. A ovaj dio, militaristički duh koji se razvio unutra, taj dio širenje, ima i razlog zašto su oni krenuli u rat. Amerikanci su jednog trenutka odlučili kočiti razvoj Japana. I Amerikanci su im blokirali pristup nafti. Obično se preskoči da nije napad na Pearl Harbor i Japanci su krenuli u širenje. Ideja je bila kako ćemo ih zaustaviti. Tako da ćemo im ograničiti pristup čeliku i ograničit ćemo im pristup nafti. I to su i napravili. I Japan kada je krenuo u osvajanje, prvu stvar što je napravio išao dolje prema Indoneziji da bi došao do nalazišta nafte. Njima je taj dio i do željezne rude.
I do Burme. Koja...
Znači, nisu Amerikanci godinama držali za vrat da se ne mogu razvijati iznad toga. Ono što je ružno, što podsjeća kada gledaš taj dio povijesti, upravo ovo što sad pokuša napraviti Kini, apsolutno je simetrično s time što su radili Japanu. Znači, Amerikanci su kao svjetski žandar očekivali da će držati to pod kontrolom i nije odgovaralo da netko na Pacifiku im se širi. Ista priča, vidjeti kako možemo zgrabiti i onemogućiti razvoj tog Japana koji je bio opasan.
Ali opet su si sami krivi zato što su oni izabrali Amerikance da krajem 19. stoljeća ih ovi uvedu u moderno društvo. Slali su časnike na školovanje na američka sveučilišta, Amerikanci su im doveli vojsku tamo, upoznali ih kako...
Bilo hrpa pretplatnika naše National Geographic u Japanu. Znači, to je bilo jedno, nije bilo moderno društvo. Društvo je bilo na kaste, kao i svugdje drugdje u svijetu. Ali taj dio koji se desio, imaš, da, oni su se morali krenuti na kraju širiti, jer više nisu mogli dovoljno riba naloviti za odraditi kolika je populacija. Ali to je jedno prokletstvo. Ona knjiga Granice rasa Rimskog kluba, koja je bila toliko važna 70. godina, je u stvari kriva da će propasti Kina. Znači, ta politika jednog djeteta je zbog te knjige nastala. Jer je cijelo vrijeme se smišljao da smo mi tehnološka civilizacija, a da hranu proizvodimo kao poljoprivredna civilizacija prije. Mi danas hranu možemo proizvesti kako god hoćemo. Da li hoćemo proizvesti škrob u rafineriji? Mi to možemo napraviti. Škrob je jedna glupa jednostavna molekula koja se da proizvesti ako hoćeš u onim velikim rezervarima u rafineriji. I da ti proizvedeš u jednoj rafineriji dovoljno škroba za milijarde ljudi. Jedino pitanje je ono, da li će biti baš prirodno, ukusno, ali taj dio je nebitan.
To je najmanji problem.
Znači, taj dio je recimo da je nebitan. Znači, mi smo imali problem da su ti ljudi koji su razmišljali o hrani, razmišljali ona civilizacija prije. Mi imamo sad drugi problem. Civilizacija doživljajne ekonomije je zabava. I tu potpuno reže osnove industrijske civilizacije. Industrijska civilizacija je više ljudi, više proizvodnje, više svega. Školski sustav, super efikasan, proizvodi kadar koji cijenjuješ sa ocjenama koje imaju smisla. I sad smo došli da mlade generacije uopće ne vide. Koji je smisao imati djecu? U društvu prodaje snova. Znači, djeca su noćna mora. Kroz sve ove civilizacije, one su bile budućnost, potomstvo, nešto. I sad odjednom ti dolazi da ti se puno bolje zabavljaš ako nemaš djece. Hoćeš otići u turizam, Tajland, nešto, neki specijalni hoteli, neka putovanja. Puno bolje to radiš sam. Ili sa partnerom, ali bez djece. Znači, taj dio smo odrezali. Znači, nema djece. Imamo nešto drugo, svi hoćemo vrhunsku medicinu o kojoj čitamo, niko ne razmišlja da treba platiti. Znači, koliko je rast troškova moderne medicine godišnje. Ne postoji nigdje u svijetu BDP koji može pokriti rast izdvajanja za medicinu prema onome što je mogućnosti i onoga što su potrebe. I onda jednog trenutka svi zdravstveni sustavi svijeta krahiraju, ti ne možeš platiti najmodernije, naj za sve. I onda ti krene skupljanje novca za nekoga. I niko ne razmišlja da to je štos, ali imaš onaj drugi problem. Imamo to dijete koje se skupi milijune, ide na liječenje u Ameriku i roditelji sretni, a imaš stotine roditelja i stotine djece za koje se nije skupilo i koji su umrli. I kako se ti roditelji osjećaju sada? Jer su oni bili nesposobni napraviti novinarsku PR akciju da se spasi svoje dijete, a ovo drugo je spašeno. Jer država nije odradila svoj posao. Silne nepravde tog tipa. Znači, dobro je, ovo dijete je spašeno, ali ja razmišljam kako se osjeća ta mama onog djeteta koje nije spašeno, da se nije napravilo posao. I taj dio ne možemo riješiti. Znači, ova da. Civilizacija sada upravo ide na cijepanje na kaste.
Pa dobro, ni medsvetljem, taj... ni pravice, rekao je Krleža, jednostavno nema ni prava, ni pravde.
I sada znamo da idemo u tom pravcu i da će ta razlika između onih koji znaju i onih koji ne znaju, oni koji razlikuju istinu od laži, oni koji ne razlikuju istinu od laži, oni koji znaju napraviti, skupiti, uštediti i oni koji ne, razlika će enormno rasti. I možemo u grubo podijeliti potrošači i građani. Znači, oni koji budu razmišljali o potrošnji, a ne o stvaranju, ti će biti ona kasta untouchable u vremenu
ali
koje dolaze.
U demokratskim društvima...
Jako teško ćeš definirati danas šta je to demokratsko
dobro,
društvo.
Ali ako netko svake 4 godine ili 5 glasa za svoj...
Kicoša, onda zaslužuje da propadne.
Ne, htio sam reći da i jedna i druga, dakle i potrošači i građani imaju potpuno jednaka prava na izborima. Što kad se ta industrija zabave, a tomu sad svjedočimo, preseli u političku sferu?
Pa nije to desilo.
Pa kažem da tomu sad svjedočimo.
Imaš trenutno na vlasti, u svijetu ti dolaze ono što zovemo populisti, a to su stvari kicoši. Znači, zgubidani, probali su u životu sve i svašta, nisu uspjeli i onda su odlučili da probati u policiji jer je najmekše tamo. U svijetu trenutno nije da se najpametniji, najsposobniji, najbiraju i postavljaju na ta mjesta. Da li je nekad bilo tako? Odgovor je bio da. Znači, nekad si zbilja imao da... U Grčkoj si imao da... postati knez ili poglavar ili gradonačelnik je bila katastrofa za tebe, si mora napustiti svoju njivu i godinu dana se gombati sa općim dobrom dok tvoje propadne.
Što je to u ljudima koji biraju uvijek one pojedince, a tomu svjedočimo pa čitavo 20. stoljeće, mnogi od tih pojedinaca su nas odveli u velike nesreće, mislim tu prvenstveno na pojavu nacionalsocijalizma, pa i fašizma prije toga, koji je bio samo jedna razvodnjena, ublažena varijanta istoga. Dakle, što je to u ljudima koji vide jednoga proroka koji će im, bez obzira na ono što se krije u stvarnosti iza njegovog programa, jednostavno odvesti ga u obećanu zemlju?
Dakle, očito postoji potreba za vođom. Znači, ti, kad pričamo da li smo svi isti, i odgovor je apsolutno nismo svi isti. Znači, imaš dio populacije koje ne može podnijeti da mu netko nešto naređuje. I drugi koji žive samo zato da slušaju i da budu pokorni, da uživaju biti ovce. I taj dio imamo u povijesti. Cijelo vrijeme, zašto biskup nosi pastirski štap? Znači, simbolika je da cijelo vrijeme mi znamo da nisu svi isti. Onda je bilo pitanje, da li biskup i njegovo razmišljanje je isto kao oni sa druge strane?
Ali pastirski štap ne služi samo, bez obzira što ima onu karakterističnu kuku za hvatanje ovaca za vrat, ne služi samo za to, on služi i da bi biskup otjerao vukove. Što kad, kako kaže Rousseau, čovjek je čovjeku vuk? Ne, Hobbes je to rekao.
Gledaj, taj dio, kad pričamo jako pojednostavljeno društvo, onda dodamo pastiri, ovce, vukovi. Uvijek je najbolje biti pastir. Znači, ti brineš o tim ovcama, vuk dođe, zakolje ovcu, pojede je i pastir ga ganja ako ga može uhvatiti. Pastir šiša ovcu, muze ovcu i pojede ovcu i on je heroj. Znači, daleko, daleko je bolje da ti kad odabereš to što ćeš raditi, odabereš da to odradiš pošteno, na duge staze i to će biti uspješno. Ako probaš na kratke staze, da li u ovom društvu uspijeva? Nekima super. Između ostalo postaneš američki predsjednik. Ali to nije generalno dobro, jako puno njih na tom poslu propadne. Želiš uspjeti brzo, velika je vjerojatnost da neće uspjeti. Želiš li uspjeti na duge staze? Školovanje, postaneš inženjer, postaneš specijalizacija, nešto. I jednog trenutka si nezamjenjiv i tvoja plaća, tvoj prihod i tvoj status u društvu je takav da si dosegao vukove i prešao. Samo što ono je bilo za 3 godine, ovo je za 15 godina. Treba malo čekati. I to je onaj dio koji je u onom tehnološkoj civilizaciji se znalo da funkcionira. U ovoj naprosto ne. I ona basna Ezopova o mravu i cvrčku. Ona već 30 godina ne postoji. Znači, cvrčak, da li umire od gladi danas?
Da, ne.
Ne. Znači, danas cvrčak ode na gažu, na Kanarske otoke, tamo svira 3-4 mjeseca i onda se vrati natrag i čak ima neku pinku za pokazati mravu koja je jedva preživio zimu.
I smije se mravu. Mi smo nekoliko navrata u ovih zadnjih desetaka i prije govorili o New Age-u kao ideologiji koja je nastala prije više od 100 godina, dakle početkom 20.
Ima to što tako što znamo, 1906.
I govorili smo o tome koliko se ta priča u različitim vremenskim intervalima aktualizira ili u perfektu aktualizirala tijekom 20. stoljeća, naravno i dan danas. Međutim, nekako smo jednostavno nismo govorili o svim onim popratnim ideologijama, religijama, pokretima koji prate New Age na način da, kako ti kažeš, ali i građani, ali i oni potrošači ne prepoznaju odmah da je riječ o New Age-u. Sve to trebao biti uvod u pitanje jednog našeg eksplorijanca koji ima veliki problem, kaže da je himalajska sol došla u Hrvatsku puno prije Nepalaca i da njegova žena jednostavno ne želi zadnjih 10 godina koristiti najnormalniju sol iz našega Jadrana ili pak onu iskopanu u Tuzli i drugim rudnicima soli, nego troši isključivo himalajsku. Pa ako možeš jedan komentar najprije za njegovu suprugu.
Mi preko soli dobivamo i jod.
I zato sol i jest jodirana.
Nije sva. Ta himalajska nije jodirana. Znači, ako bi netko htio jod, onda se ode i naravno da je opet PR, komercijalni trik, društvo prodaje snova, ali postoje jedna sol koja se zove cvit. Znači, kada se u solani pojavi prvi slojevi soli koje plivaju na bazenu. Onda se ti posebno skidaju, te ona kao naj. I ako bi neko htio biti baš ko je najskuplja, najbolja, onda ti je taj cvit. Ima neka druga još gora, indijska ona katastrofa, dobivu paljenjem automobilskih guma. Nevjerovatno da i to postoji. Znači, jod. Sol nije samo sol. Tuzla, srudnici soli, gdje god idemo, super, to su mora koja su se osušila, nastale su kupole soli, ima toga puno i ta velike nalazišta soli su u stvari super mjesta za spremiti nuklearni otpad. Znači nije problem rudnik soli, ali ako imamo dobar rudnik soli, znači da voda ne prodire unutra i da možemo 100.000 godina uskladištiti nuklearni otpad i da nam neće nikamo se iscijediti i otići.
Ja se nadam da nitko sad nije dobio nikakvu ideju.
Ne, to je super mjesto za to spremiti. Drugo je granitni blokovi. Znači, ta sol i te priče su u principu nebitne. Ona škrob koju bi mi proizvodili u rafineriji i škrob koji proizvode biljke, nema razlike. Znači, ako mi proizvedemo, ne postoji jedan škrob, naravno da ima raznih molekula. Znači, to što je u prirodi, možemo mi sve sintetizirati, napraviti čak i dobro. Jedno je pitanje cijene, da li se isplati to raditi. A kad pričamo New Age-u, odmah treba reći da je to izmislila grupa astrologa koji su se našli u jednom ljetnikovcu tamo uz Lugano i razmišljali su šta će se desiti kada sunce iz zvježđa riba pređe u zvježđe vodenjaka. Kad je bilo prije toga, kad je iz ovna prešlo u ribe, rodio se Isus. Znači, oni zaključili da će morati biti nešto fenomenalno. I nastaje novo vrijeme, New Age. I kada ideš pogledati koja je filozofija New Age-a, oni tvrde da su sve religije jednake i da nema razlike između duhovnosti kršćana, nekoga muslimana iz islamske i budista i naprosto duhovnost je samo jedna.
Pa dobro, to je sinkretizam.
Ali gledaj, i se onda pogledaš, ko je napravio najbolju analizu New Age-a koja postoji? Jezuiti i teolozi. Prije nekih 20 godina u Vatikanu je bilo jedan veliki njihovo okupljanje, tipa kongres njihov, izašli su sa jednim materijalom koji je potpisao i papa, Isus vodonosac. I koga zanima evolucija New Age-a i ta prodaja priča i koliko je to ugrozba za sve religije svijeta. Znači, kad bih sad pitao pravoslavce, kršćane, neke tamo iz Meke, šta treba prvo New Age? Jer oni su ugrozba za sve, su rekli, sve duhovnost svijeta je ista. A onda taj dio oko hrane, oko energije, oko toga, to je Bože sačuvaj u tim komunama, u tome što se radi o trovanih ljudi na sve moguće načine, zato što se radi nešto što izgleda kao dobro, a nema znanstvene podloge, u principu truješ ljude.
Da, ali to o čemu sad pričamo zapravo sve potiče iz sredine 19. stoljeća, kad je naglo poraslo zanimanje za Daleki istok, za Bliski istok, za sve ono što smo mi kao europocentristi zaboravili u srednjem vijeku i neposredno nakon njega. Bili smo više okrenuti prema Americi i svom onom silnom bogatstvu, u prvom redu srebru i zlatu koje je od tamo dolazilo. Nakon toga su oni idealisti, odnosno puristi engleski, osnovali neko novo društvo za koje su pretpostavili da će donijeti neke odnose među ljudima koji će biti puno bolji od onih koji su bili na njihovom rodnom otoku. dolazimo do umjetnosti, filozofije, dakle ljudi koji jednostavno traže inspiraciju u mudrostima Dalekog istoka.
To je jedan dio, onaj prvi. Gledaj,
to još uvijek nije prestalo.
Gledaj, taj dio istočne indijske kompanije i gdje su oni uskrsnuli sanskrt, gdje su preveli tekstove koji niko nije u Indiji više znao uopće preveliti, koji su Indijce navukli, vama ne trebamo, se ne trebate se buniti prema nama, jer vi ste visoka civilizacija, ovi su ih muzli cijelo vrijeme. Gledaj, to je jedno od onih epskih zeznutih priča i vjerojatno ti ljudi su bili geniji u toj istočnoj indijskoj kompaniji za to uspjeti ovako prodati priču. Kad pričamo New Age, zašto je uspio? Zato što osim filozofije ima i glazbu. Ima i dan danas glazbu i nije za odbaciti. Ima umjetničku komponentu koja je isto tako jako interesantna. A onda ima nešto da se to desilo neposredno pred Prvi svjetski rat. I sad imaš, oni izmisle nudizam. Znači, konačno se smije pokazivati golo tijelo nakon viktorijanskog doba, nakon svega onoga gdje je to bilo apsolutno ne. I te 1906. to bio škandal, neopisevi oko Lugana, goli ljudi po vinogradima, župnik za njima, cirkus. Dolazi Prvi svjetski rat. Ko je preživio, preživio. Više nikoga nisi mogao staviti u duge kotule, u blokirati način razmišljanja. Žene su po prvi put radile u tvornicama jer su svi muškarci bili na frontu. Te bolničarke ne možeš sada im zabraniti, vi sad nećete glasati, one traže pravo glasa. I sad jednog trenutka imaš glazbu, umjetnost, gdje su te slobode kreću i gdje ljudi idu na kupanje. A jedan od važnih djelova New Age-a je sunčanje, izlagati se suncu, i onda medicina otkriva da ti u stvari kada si na suncu proizvodiš vitamin D, da ga ne moraš jesti. Pričamo o neuhranjenom stanovništvu koji ne jedu jaja svaki dan, ribu svaki dan ili sir ili nešto gdje vitamina D ima. Znači, mi danas nemamo problem, oni su imali problem sa vitaminom D. I sad imaš pokret staroga. Nemate vi šta otići sad goli tamo biti na suncu, a oni kažu da, ali vitamin D. I sad su mame pristale da su im cure na plaži i da je to u stvari tezga gdje se pokazuje roba i da se trguje sa nečim što ti nisi mogao to raditi nakon mise nekad. Znači, i tada nastaju seksualne slobode koje su bile neopisive u stotinama godina prije toga i nema nazad. Znači, sunčanje postaje jedno od glavnih pokretača turističke privrede. Koliko te košta osigurati sunčanje? Jeftino. Betoniraš jedan komad i ovi ti se tamo na tezgi pokazuju, dogovaraju da li će otići u disko ili neće, osiguraš glazbu i ti imaš izuzetno jeftino riješen razvoj turističke privrede. Jugoslavija, bingo, jer nakon Drugog svjetskog rata sve je to puno još jače. I preko pokazivanja ljudskog tijela, preko nudizma, i preko sunčanja i preko tih soli i svega onoga što su, i aromaterapija i meditacija i svega toga što su iz svih strana svijeta dovukli. To nije onda samo jedno ono istočno, vuklo se puno iz Južne Amerike, iz svih mogućih tradicija. I sad imaš tu situaciju gdje imaš dio stanovnika koji ne kuži niš, koji ne kuži kako je to nastalo, zašto se razvilo, i misle da je to onaj sljedeći evolucijski ciklus. Trgovina je zaključila, ako imaš nekoga koji kupuje, ja ću mu napraviti sve, neka to kupuje, da dobro. Da li imaš oni koji vjeruju da se to dešava? Naravno da da, jer je to vjera kao i svaka druga. Ali New Age je nešto što je u principu onaj zadnji stupanj prije propadanja ekipe koja u to vjeruje. Sad danas znamo da je sunčanje apsolutna katastrofa. Ako želiš živjeti dugo, ta 2 kile kože koje imaš ne smiješ oštetiti, jer je to besmrtni dio tvog tijela, i ako ga oštetiš, onda si napravio neopisivu štetu.
Mi smo napravili danas sve nadam se, osim štete, uživali ste zasigurno, ako ništa drugo, dobro ste proveli ovih 50 minuta. Gledajte nas i slušajte dalje. Pišite nam svakako na naš mail. Mislio sam da ćemo na puno više pitanja stići odgovoriti, ali ono što smo propustili nadoknadit ćemo sljedećeg tjedna. Hvala lijepa i svako dobro, budite zdravi.
Sve najbolje, do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama. Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.